Assalomu alaykum qadirdonlar. Yaqinda muqaddas kalomdagi Haggay payg'ambar kitobini o'qiy turib, Xudovon biz imonlilarga juda katta tanbih berayotganini ko'rdim. Siz ham bu parchani tinglab ko'ringchi, balki unda o'zingizdagi ba'zi muammolarni ko'rib qolarsiz. Shoh Doroh hukmronligining 2-yil, 6-oy, 1-kuni edi. Yahudo hokimi Shaltiyol o'g'li Zarubabelga va oliy ruhoniy Yehuzadah o'g'li Yeshuaga payg'ambar Haggay orqali egamiz quyidagi so'zlarni ayon qildi. Sarvari olam shunday aytmoqda. Bu xalq hali egamizning uyini qurishning vaqti kelgani yo'q deb aytadi. Ey Isroil xalqi, mening uyim vayron bo'lib yotganda sizlarga hashamatli uylarda yashashning vaqtimi? Mana endi Sarvari olam shunday aytmoqda. O'z ahvolingizga qarab yaxshilab o'ylab ko'ringlarchi. Ko'p ekib kam o'rasiz. Ovqat yeysiz u to'ymaysiz.
Ma'mun akademiyasi olimlari yozib qoldirgan Xorazm tarixi dinlari, taqvimi, bayramlari, urf-odatlari, yozuvi, milliy qadriyatlari haqida qimmatli ma'lumotlar bizgacha yetib kelgan. Bu Ma'mun akademiyasidagi olimlar orasida Abu Sahl Iso ibn Yahyo al-Masihiy, al-Jurjoniy, astronomiya, matematika, falsafa, ruhshunoslik, tabobat va boshqa tabiiy fanlar bilan ham shug'ullangan. Lekin fan tarixida ko'proq u tabib sifatida mashhurdir. U eramizning 970-yillarda tug'ilib, 1011-yilgacha yashab o'tgan. Masihiy ibn Sinoning yaqin do'sti bo'lishi bilan birga tib sohasida unga ustozlik qilgan. Ibn Sino Masihiyga bag'ishlab asarlar ham yozgan. Hayoti va ilmiy ijodi davomida ko'plab shogirdlar ham tayyorlagan. Masihiyning umumiy tibbiyot kitobi, ruh haqida kitob, tibbiyotga doir 100 masala asarlari ma'lum. Manbalardagi ma'lumotlarga qaraganda, Masihiy Beruniyga atab 12 ta asar yozgan.
Insonlar o'z qo'llari bilan qilgan mehnatlarini puchga chiqardim. Haggay kitobi miloddan avvalgi 520-yilda egamiz o'z payg'ambari Haggay orqali yuborgan xabarlar to'plamidir. Miloddan avvalgi 520-yilgacha yahudiylarning ko'pchiligi Bobildagi asirlikdan qaytib kelgan edilar. Xalq yo'lboshchilari yaxshi yashardilar, lekin qolganlar juda qiyin sharoitlarda yashayotgan edilar. Egamiz Haggayga ma'bad qaytadan qurilmaganligi sababli xalq shunchalik qiyin ahvolda yashayapti deb aytadi. Ular egamizning ma'badiga e'tiborsizlik bilan qarashlari egamizni ham hurmat qilmasliklarini ko'rsatardi. Shuning uchun egamiz ularga baraka berishni rad qilgan edi. Bugun ham imonlilar hayotida shunday qiyinchiliklarni ko'ramiz. Ular ham tinimsiz mehnat qiladilar-u, Xudoning marhamatini ko'rmaydilar. Bir nima qilishga astoydil harakat qiladilar-u, harakatlari bekor ketadi.
Shu joyda Hazrati Doniyor payg'ambarning hayoti ko'z o'ngimga keldi. Kalomda yozilishicha, butlardan boshqa xudolarga sig'inmaslik kerak degan shohning buyrug'iga qaramay, Doniyor payg'ambar har kungi odatiga ko'ra kunida bir necha mahal xudoga ibodat qilgan. Bu alloma ham atrofdagi qarshiliklar va balki tang ahvolga qaramay xudoga sodiq qolgan. Insonni jamiyatning ajralmas qismi deb hisoblagan alloma, uning baxt-saodati, yurt tinchligi va farovonligi uchun har bir kishi jon kuydirishi lozimligini uqtiradi. Agar bu ma'lumotlarga qiziqqan bo'lsangiz, internet sahifalaridan uning asarlarini topib o'qishingiz mumkin. Biz esa sizga har safar sizni hayratga soladigan ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Undan tashqari, www.lgashradio.com saytimiz sizga muntazir.